Jeg vil hellere, jeg vil hellere, jeg er meget, meget hellere hans star.
Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème.
Goddag og velkommen til Café Eddie.
Oui, je t'aime.
På min venstre hånd sidder Jesper Mørkøv, Plukleiter, på Visma Elisabike. Brian, kan du ikke lige meget kort det her med Plukleiter? Det var et ord, du sagde til mig inden, vi skulle bruge. Jeg ved, det har en lidt hellig klang for dig.
Jeg synes, det er et fint ord. Plukleiter. Pluk, det er et hold. Og leiter, det er leder. Plukleiter. Jesper Mørkøv. Meget, meget fint sit.
Bordet er helt frit for forfriskninger, men jeg har lidt med her en overraskelse til dig, Brian.
Jeg håber sgu den bedre end sidste gang.
Jamen, det tror jeg, du bliver glad.
Du er meget... Vil du have med, Jesper?
Nej.
En flaske vand.
Jamen, det var da kedeligt.
Ej, nu må det stoppe. Det var jo den her vand med... jamen, den har vi talt så meget om. Men jeg har... Brian er jo i gang med sit store boykot af amerikanske varer.
Jolly
og derfor er der Jolly Cola på bordet. Ej. Også til mand Andreas.
Der skal man jo sige Jolly til sin cola.
Jeg kommer lige fra Portugal.
Tak, Bastian.
Jeg har været nede og besøge Fernando Pessoas hus, en portugisisk digter, deres største og mest berømte digter. Men han levede sit liv i fuldstændig ukendthed og fattigdom, og døde af druk som 47-årig. Men da man så skulle rydde hans lejlighed, der fandt man en sort kiste med 30.000 digte i. Og de digte har vist sig nu at være den største litterære skat, man har fundet. Og stadigvæk i dag har man ikke været kisten igennem for alle digtene endnu. Man er stadig i gang med at finde ud af, hvor de skal placeres, og hvordan de skal forstås i sammenhæng med hans forfatterskab. Det var en stor skuffelse at se hans hus derovre. Der stod, at kisten ville være der, men det var sådan en kopikiste, og alt det oprindelige inventar var taget ud. Men digtene er helt vidunderlige, og jeg har fundet et digt, som jeg vil læse højt, som jeg synes kan være en ledestjerne i for eksempel gerningen som plukleiter. Og det hedder, digtet hedder Presentia nummer 37 fra digtsamlingen De Flygtige Roser. For at være stor, for at være hel, må du overdrive og udelukke. Vær alt i alting. Læg alt, hvad du er, i det mindste, du gør. Sådan lyser månen i hver eneste sø, fordi den er tilstrækkelig højt oppe.
Wow!
Hold op, det var smukt.
Det var meget, meget smukt.
Ja,
det var,
jeg er
flot.
Helt vild med det her. Læg alt i, hvad du er, i det mindste, du gør. Synes jeg,
ja, der er det er jo sådan en retning i det.
Og det passer virkelig til cykelryttergerningen, ikke mindst.
Har du et stykke poesi, Jesper?
Ja, jeg havde skrevet et stykke, men jeg glemte det derhjemme. Så det kom ikke med.
Har du et stykke poesi, Brian? Du kom jo virkelig på banen i programmet med Matti.
Matti, jeg kunne slå dig ihjel. Det er rigtigt. Ja, det har jeg da. Jeg tror, mit yndlingsdigt, ved hvem der skrev det? Det har jeg selv. Jeg skrev det faktisk. Ja, det passer. Ja, med min kone, altså Møffe. Jeg har jagtet en halvanden år, uden jeg kunne få kloen i hende. Det var op ad bakke. Og så en dag, så var vi på café. Kan I huske de der go-karts? Ja. Der hang på caféerne,
og
de gør det mere. Ja. Så skrev jeg et lille digt til hende.
Så forelskede hun sig?
Den dag fik jeg min første kys. Det tog mig halvanden år.
Hvad stod der?
Det lød sådan her. Hvis jeg var en and, og du var vand, så ville jeg aldrig gå i land. Var det ikke smukt? Det kunne være solgt. Det var et lille stykke Amager-poesi igen.
Hold op.
Så kan Pessoa altså godt forsvinde.
Så bare mens jeg dør, så skal jeg op og se min gamle kuffert op på loftet, hvor der ligger der. En skatkiste af poesi.
Okay. Jamen altså, lad os prøve at finde vejen tilbage. Jesper, jeg tænkte på, om du kunne beskrive Brian på cirka 30 sekunder, det første, der falder dig ind.
Det første, der falder mig ind, så er det...
Der var der ikke.
Stor digter.
Der er stadig censur på det her program bagefter, man kort over. Ej, stor digter ville bestemt ikke være det, men Brian er... Han er old school, og han er new school. Han er for mig sådan lidt en... Uden han skal nu så sidde og blive... det er jo lidt en grænse, for han ikke får for meget selvtillid derovre. Men en lille smule mentoragtig for ikke bare mig, men mange unge mennesker. Det tror jeg er tre ord, jeg vil bruge. Det var ikke 30 sekunder, men jeg kan godt fatte mig korthed.
Hvad mener du med new school?
Jamen, Brian formår jo også godt at følge lidt med i det nye, der sker. Han har meget old school værdier på nogle ting, men har også new school værdier på at undersøge, hvad er det rigtige træning, hvad gør de rigtige i dag, hvad er der de forskellige ting. Han er ikke kun fundet i det, der fungerede for ham i 70'erne og 80'erne, men egentlig også følger lidt med i, hvad der sker af nye ting og rører sig. Stadigvæk med en sans af ikke alt nyt er bedre.
Man skal stille spørgsmål ved alt.
Præcis.
Og ikke tro på alt, hvad man hører.
Og Brian, hvad hvis du skulle beskrive Jesper på 30 sekunder?
Ja, det er meget nemt. Jeg vil sige organiseret, ordentlig, ydmyg og pålidelig. Altid positiv. Og... hvad skal jeg sige? Jeg kan godt lide at træne med Jesper. Det tror også, jeg sagde det til Michael, din bror, fordi de har altid pænt tøj på. Det lyder sådan lidt. Altså, jeg cykler, de er toptrimmet. Man kan komme en pegefinger hen ad kæden. Der er ikke noget olie på fingeren bagefter. Og cykeltøjet, alt er tænkt igennem. Altså, jeg ved ikke, hvordan... Jeg sagde mig bare om det den anden dag, hvordan fanden I får, jeg cykler så ren hver dag, når jeg tropper op. Og jeg kan godt lide at træne med folk, der ser ordentligt ud og så Jesper, jeg kan huske første gang, jeg kender dig, eller lærte dig kende, mødte dig. Jeg har nok mødt dig før, men man møder mange cykelrytter. Det er der, du vinder EM i Derni. Og i starten, der var du sådan, Michaels bror jo, banerytter. Jeg husker mere som banerytter end landvejsrytter. Og der, jeg kan huske, på Sartre kører i Ballerup.
Ja, det er faktisk, han var også med.
Og der gik du altså i kredsløb. Jeg tror, du hentede på Sartre med 6-7 omgange. Og var det EM, du vandt, men det gik saftsus med stærkt, og så den næste gang, der kan huske, du styrte til sekstersløb, er der sindssygt et styr, du tog. Ja, jeg tror faktisk, du døde, men du tog det meget pænt.
Nej, jeg overlevede heldigvis.
Mm.
Så,
efter opløbet.
Hvad skete der?
Ja. Var der ringen, der røg af, eller pedalen?
Ja, jeg punkterede.
Ja,
det var, punkterede. Det var meget voldsomt. Og så var det i fuld fart, og så overhældet. Så når man punkterer på banen med baghjulet, så kan det godt overhælde en. Så er det sådan, specielt de der altså længere baner som Ballerup, de er ikke så stejle. Så kom baghjulet rundt om mig, og så, ja, smæk.
Og så derfra, så vil jeg så sige, så kender jeg som Jesper som årets transfer i professionel cykling, for som du kom fra rival, og du var sådan fra banen, kommer til Uno X, hvad der allerede var flot, fordi du ikke havde haft nogen lang karriere på landevejen, kan man sige. Men så hop fra Uno X til på at være verdens største cykelhold, Visma Lise Bike. Chapeau.
Ja, vi talte allerede om det i december. Du nævnte det som årets transfer, det her. Og
det må være helt sindssygt at få det tilbud. Jeg kan huske første gang, da jeg var ung, som du er, jeg fik tilbud fra Deutsche Telekom T-Mobile. Det var rart. Der havde man det godt.
Ja, vi skal tale meget mere om din rolle på Visma, og hvordan det står til på holdet.
Men vil godt skal jeg ikke fortælle første gang, jeg mødte Brian?
Jo.
Den har jeg faktisk aldrig fortalt Brian.
Nej, det er mægtig gerne.
Men Brian, han kendte mig ikke dengang. Jeg var jo håndværker. Eller jeg er udlært håndværker, ligesom min bror. Jeg tror også, det er derfor, vi har det der med cyklerne. For os, der er det jo ligesom et stykke værktøj.
Jeg murer, så jeg har vel også lidt af det.
Men jo, men det er jo ligesom et stykke værktøj, man gør klar til dagen efter, og man har respekt for. Men så havde jeg været ude, og jeg havde været på arbejde, og jeg kører i min kassebil der og skal hjem, og så kører jeg ind på en tankstation nede ved Rungsted, så møder jeg Brian og en kammerat. Jeg tror faktisk, det er skateras.
Ja,
du har udcyklet med. Og der står de med hver deres hotdog og en cola og hjelm på, inde på tankstationen.
Det havde du ikke behøvet at fortælle. På,
ja. Det tænkte jeg.
Der fik du ham ned igen.
Andreas, skal vi klippe det ud?
Det var første gang, jeg mødte dig. Det har jeg aldrig fortalt, Brian. Så det er sådan en ny et, der lige skulle med på
programmet. Det er noget, han digter. Ja, okay. Den kommer igen.
Jeg synes, at vi når til alt det her med Visma, som vi selvfølgelig skal tale om, og din rolle der, og hvordan du falder til på holdet, og hvordan du fik opkaldet måske også. Så skulle vi lige nå forbi, hvad der skete siden sidst. Og selvom det er en uge siden nu, i det der øjeblik, så Milano Sanremo bare ganske kort. Jesper, er det den bedste udgave af Milano Sanremo, du har set?
Nu er jeg jo ikke så gammel, som min hukommelse er heller ikke så lang, men det vil jeg sige ja til. Altså, jeg synes, det var et helt vildt cykelløb, og den der måde, det er jo i moderne tid, er fuldstændig sådan, det står næsten i reglerne i roadbooken, at du ikke må køre før Poggio. Men det gør Pogacar jo. Og han bruger hele sit hold hen til Cipressa, og så fyrer de den af ned for bunden, og så skyder han den af, hvad han kan op over toppen. Van der Poel og Garner er med, og så sidder de jo også bare og fører med ham hen til Poggio. Og så ved man lige snart, de går ind der, så starter slagsmålet igen. Og så er det jo bare sådan to boksere der. Altså, Pogacar, han bliver ved med at slå. Og til sidst, så kan han ikke slå mere. Men den anden kan heller ikke tage mere. Og de bliver bare ved og ved og ved. Og så om suser ikke også, han kører kontra på toppen der. Van der Poel. Og det var bare et kongesyløb.
Er du enig, Brian?
Ja, for umiddelbart, så kan jeg heller ikke huske nogen bedre udgaver. Der har nok været mange gode, men det løb der, hvor det starter altid, når man rammer karboerne, Miele, Berta og så videre. Men det her at køre Cipressa, jeg kan simpelthen ikke huske på, så skal det være Bugno i 96. Ikke i 96. Det kan også være lige meget. I 90, tror jeg, det var. Hvor der også er helt splittet feltet, men udenbart er det bedste, jeg kan huske. Ja.
Jeg synes, det er meget vildt det her med Pogacar, som nu har så mægtig en styrke, at han ligesom bøjer, hvordan løbene kan gribes an på. Og det er sådan blevet, det her Milano Sanremo, tror vi kommer til at huske som et bevis på, hvordan han lidt sådan ændrer den formel for hvordan man kan vinde løbene. For det kræver jo virkelig, at man kan det, han var i stand til, for at slå det i stykker på Cipressa.
Altså, det er ligesom om, han er det der lille barn der, når der bliver sagt, det er sådan her, man gør det. Og så siger han, hvorfor det?
Ja.
Og så prøver han på noget andet, ikke? Så det er en ny, fed måde at tænke på. Og det der, man jo hele vinteren har tænkt, hvordan kan de gøre UAE? Hvordan kan de få mest ud af deres kræfter? Sørg faktisk også for at ændre lidt i holdopstillingen, så de har endnu flere gode position riders ind til Cipressa. Og kommer jo simpelthen ind med hele kavaleriet der, og så skyder det. Det er kun, hvad hedder han, Del Toro, der lige miser, men så skyder Vellensten af, og så hakker han selv til den.
Og på Del Toro så jeg, han havde fået en bøde for ikke at få lynet sin trøje op, da han jublede i Milano Torino og vandt det løb.
Var han ikke gået i stykker, tror jeg?
Jo, det var så forklaringen bagefter.
Det tror jeg, lynlåsen var gået i stykker. Ja.
200 schweizer frank. Og med påtalen om, at det ødelægger sportens image. Hvad synes I egentlig om det?
Jeg synes, at jeres hjelme ødelægger sporten med, Jesper. Den lynlås, der går op, skal jeg være helt ærlig.
Undskyld, jeg afbryder, men den approach, at det ødelægger sportens image, det er der jo rigtig mange regler. Det er jo, når de ikke ved, hvad de skal kalde det. Så ødelægger det sportens image. Ja. Og så vil jeg give Brian ret i det, der mange andre ting, du også gør. nu vil jeg ikke komme ind på hjelmen, men så er der nogle andre ting. Men jeg synes jo faktisk sådan set, det er jo sådan set rigtigt, at der skal være noget. Altså, der er så mange mærkelige regler, så selvfølgelig er der en regel over, for du ikke kører over målstregen med hvad hedder det, åben Peter Belli, ja, som Letter Mater engang kaldte det. Selvfølgelig er der en regel for det. Og så kan man jo godt sige, bagefter kunne du godt have taget en snak med rytteren, og sådan sagt, at der er gået i stykker. Okay, jamen så finder vi det. Det, der bare klinger sådan lidt hult i det her, det er jo, der er så mange andre ting, kommissærerne misser ud på. Men lige den der misser de så ikke ud på, åbenbart. Ja. Det kunne de godt finde ud af.
Jeg tilslutter mig dig. Jeg synes, det er godt, der er de her regler for, hvordan man... jeg synes egentlig, det er en ret skæg sådan paragraf, kan man sige. Det skader sportens image. Og der er altså et ideal om, hvordan det skal se ud, når rytterne krydser målstregen. Der skal trøjen være lynet op, og jeg synes, det er en form for at holde på nogle af de mest afgørende former, hvordan man indrammer sejren i cykelsporten.
Så. Ja, og som alle regler skal der også være lidt konduite. Altså, man... Lidt elastik i reglerne, synes jeg, for håndhæven på den måde, der synes jeg, den stikker lidt af, men lynlås er gået i stykker.
Ja. Om det, der har du pointen, for der kunne en god kommissær godt lige at gå og vifte til knægten og sagt, hvad den der går ikke, og så forklarer han det lynlåsen, og så okay, så finder vi ud af det.
Og også fordi det store hele, tænker jeg, Isaac Del Toro er godt for sportens image. Han,
ja, 100%.
For så er vi tilbage, hvor vi startede Café det i sin tid. Podiet skal også være rent. Hvem skal med på podiet? Altså, skal der være hunde? Skal der være børn? Må der kasket på? Må der solbriller? er lidt det samme, og det håndhæver det jo ikke altid.
Nej.
Og der står faktisk reglementet, at faktisk må du ikke engang have cykelhandsker på.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers.
I forhold til det med kritik. Jeg så, at Bonen var ude med en stor kritik af Wout van Aert og Milano Sanremo. Han kørte ikke. Hvad siger du, Brian? Kan du lide det?
Det er mit favoritprogram, jeg ser. Ja. Writers Club, belgisk, hvad skal vi sige, tv-show. En gang om ugen. Og det var krads kritik af Wout van Aert over, at han sprang over Milano Sanremo, og når han ikke kørte. Og der synes jeg faktisk, Bakkelands, det er Bakkelands også der med, og han er også, han kan også sådan skyde med spredt havl. Og så Dirk de Wolf. Og jeg synes, Tom Bonde rap forbi med sin kritik af Wout van Aert, og det var fordi, at jeg kan huske Tom Bonde i 2013 på Quickstep.
Snevejrsudgaven,
ja,
af Milano Sanremo.
Der var tre rytter, der ikke var, det var neutraliseret ved Torino. Det snede, det var dårligt vejr. Tre rytter, Vandenberg, Tepstra og Bonen, ville ikke køre videre. Det var dårligt for klassikerne. Og nu står man 12-13 år bagefter og siger det, man skal ikke køre Milan Sanremo for klassikerne. Så synes jeg, det lyder lidt hult. Plus Tom Bonen, han kørte jo, han havde måske 10 løb på et helt år, han satsede på. Han kørte til Paris-Roubaix, så vi ham ikke mere. Måske Californien rundt, hvor han kom uden at have trænet overhovedet. Det var et spørgsmål, om han overhovedet kunne køre igennem. Han gad aldrig køre Tour de France. Han var umulig at få til start i Tour de France, Tom. Så at høre om kritiserende rytter nu, som der kører alt, der kører Tour de France, der også kører cykelcross om vinteren, når de andre drikker cappuccino og får sol nede i Kalpe. Det var sgu lidt forbi.
Ja, man må huske de her billeder fra det her muddercross, hvor han var helt...
Det var Dendermonde.
Ja, i vinters.
Ja, og vel at mærke, at det er jo ham, der gerne vil køre de crossløb. Det var jo også en aftale, han ikke skulle køre VM, og så begyndte han sådan lige så stille, da han har kørt de der crossløb, han synes, men det var så fedt. Så begyndte han sådan at prikke de der piller lidt ind. Det der VM, kan vi passe det lidt ind? Ah, jo, måske. Og så lige pludselig så, jo, det kunne det godt. Men det var ham, der gerne ville. Det var ham, der gerne ville køre de der ting. Jeg synes jo, altså Bonen har jo på sin vis lidt ret i sin approach, og så rammer han også, som du siger, helt ved siden af. En mand, som var et fanat i sin bedste alder, vil jo være fantastisk at have med i Milano Sanremo, og som man måske kan tænke, at det er jo lidt, jamen, kan han tillade sig at hoppe over så et løb, der passer ham så godt i hans bedste alder? Nej, det burde han jo egentlig ikke, men han vil så gerne vinde Flandern og Roubaix, og nu har man ligesom prøvet at udtænke den måde, hvordan kan vi vinde Flandern og Roubaix? Det gør vi bedst muligt ved en højdekamp, som man også vel at mærke gjorde sidste år, så det er fuldstændig samme approach som i fjor, og styrter han jo så i et varestår, så falder det hele til korthuset der, ikke? Så det er jo, fordi det handler om Flandern og Roubaix. Og så ja, er det bare med cyklen. Jeg tror, du har sagt det mange gange før. Hvis han vinder næste søndag, så er det helt fint.
Som han svarede, der vinder, er det Harald Bække for et par år siden. Han kommer med år, så han ikke mod niks. Altså, jeg er ikke med at bevise, at jeg gjorde det. Men, når det er sagt, så da man så med Harald Bække,
ja, her for et par dage siden.
Ja, det var, der tænker jeg, det er okay. Det var måske forventet. Man lander 3 dage før løbet. Højdetræningslejr. Det er sjældent, man har gode ben. Men han siger jo, at han regner med, at han skulle køre med om sejren, og han blev altså næsten kørt ud af bagdøren.
Men det var også
det bliver spændende.
Det var også en af Tom Bonens pointer, at den her Milano Sanremo indløbet til Cipressa og Poggio er en sådan fortætning af positionskamp og det mest vanskelige tempo og kampen om pladserne, og at Van Aert skulle have tabt lidt terræn i den del. Og også nu, da udskillingen skete i E3, da Van der Poel accelererede, sad Van Aert jo virkelig langt tilbage. Det lader til, at han har fået lidt et problem med det her positionering. Det var også det, Bonens kritik gik lidt ud på.
Nå, det er ikke nogen hemmelighed, det kan alle jo se på tv. Han er ikke den position rider, han var for bare et par år siden. Det var faktisk et af hans allerstørste våben før, og det har det ikke været indtil nu i år. Og der kan man så godt sige, er det rigtigt så at tage på en højdekamp og forberede det fysiske, eller er det andet at bare køre alle de løb, du kan i Belgien og Italien og prøve at arbejde med det her? Der har vi prøvet at tage en anden approach.
Ja. Der tror jeg så, at hvis du har benene, kan du også finde en god position. Det føles
det
lige så
meget. Ja.
Altså, du vil lige køre ud i vinden, 3 pladser frem, så hvis bensåret er i orden, så kan du også bruge albuerne. Men hvis du er lidt træt, kan du ikke skubbe så meget, så det føles lidt ligesom ad. Men altså, jeg tror, vi skal vente efter Paris-Roubaix, og så kan vi sige, om det var godt eller ej. Men ja, jeg ville være lidt nervøs, hvis jeg var at vise mig lige af biker Jesper Mørko.
En anden, som nu talte vi lige om E3, Van der Poel, han var lidt irriteret, efter han var kommet i mål, for der var det her styrt i begyndelsen af løbet, og så blev der altså kørt, og Van der Poel sidder i gruppe 2 og mente, det var lidt usportsligt. Er I enige?
Jamen, jeg synes, det er lidt svært at have en holdning til. Vi får aldrig set de billeder af det styrt. Vi får aldrig rigtig at set, hvad der er sket. Så synes jeg, det er lidt svært. Jeg tror, det var Grubhammer. Eller de lagde sig i hvert fald ned og tog ansvaret for det bagefter. I min bog, så cykling er cykling, og det er cykelløb. Altså, jeg kan godt se, hvad han mener. Hvis det er fuldkommen splittet op, så er det måske lidt vildt, hvis der er så et hold, der bare råber go med det samme og trykker speederen i bund. Men altså, ja, sådan er det jo.
Ja, jeg synes ikke. Jeg forstår godt, at han bliver irriteret. Det vil jo blive, hvis man står stille. De har kørt 7 km. Vejen er blokeret. Francais des Jeux, Q36.5, der er hul, og så kører de. Selvfølgelig skal de da køre. Ellers så er der en, der må forklare mig, hvad reglerne, hvor man kører efter 7, 17, 70, hvor mange skal styrte, for man skal vente. Prøv at høre, der er så E3-præs, Harlbække, selvfølgelig kører man cykelløb. Det, der undrer mig, det er så ikke flere hold, der hjælper dem. At de får lov at lukke det hele, Alpecin, det er Køning, fuldstændig alene. Det tror jeg, han var blevet irriteret over. Så det hele så lidt underligt ud. Jeg kan godt forstå, han bliver irriteret over, at de kommer den her kæmpe opgave. De løser, han vinder, eller de vinder. Men selvfølgelig skal de køre cykelløb. Altså, hvis vi starter med det her. Det er også modigt, synes jeg, at de andre kører, for man ved, det kan give bagslag, ballade, hvis man ikke vinder bagefter. Det fik det så også. Men altså, hvis man nu ikke må køre cykelløb mere, i en klassiker, så begynder det at blive rigtig besværligt. Ellers må man sætte regelsæt, at man ikke må køre efter styrt. Jeg kan huske Tour de France, hvor var det, hvad hedder den, ikke? Det var nede i franske, eller belgiske Ardeller, hvor brødrene Slik, de styrter nedad.
Og Cancellara,
han neutraliserer det. 30 km fra mål. Fuldstændig vanvittigt. Det er kun fordi hans holdkammerater styrter, brødrene Slik, de ikke er med. Og vi havde sådan en mand foran, så jeg sagde, okay, lad ham bare neutralisere, så troede vi kunne vinde. Jeg troede, at Dries Steven Einsel, hvem der var, der gik kold. En lang historie. Det blev neutraliseret kort før mål. Dagen efter, kæmpe styrt igen inden brostenene. Roubaix-etappen, der kører feltet videre. Der er ikke nogen, der venter. Så selvfølgelig skal man køre cykeløb. Man kan ikke bokse, når folk ikke venter. Så sporten forbi.
Det er også interessant, det her felt. Der er, hvad man kan... Altså, der findes styrt i cykelsport. Nogle bliver sat tilbage. Der var også... jeg kan huske det længere tilbage, men der, hvor Contador taber... Andy Slick taber kæden, og Contador kører og de her ting. Der er jo også noget, som bliver uforglemmeligt ved nogle af de her steder, hvor det balancerer på hvad man synes er det rigtige, og hvad der ligesom, nu er der ikke noget regelsæt for det, så det er jo sådan noget, man som tilskuer kan spørge sig selv om, kan jeg lide det, eller bryder mig ikke om det. Det kunne også være ligesom Carapaz, der spiller umådeligt træt, og så kommer med et angreb alligevel, og det, altså ikke, at det er det samme, som når man kører på styrt, men der er også nogle ting, som sætter det lidt på spidsen, hvad man egentlig synes er interessant, og hvad man går ind for.
Men jeg føler også lidt, Van der Poel, han stiller sig ikke op sådan og siger, det må man ikke. Han er mere sådan, han er lidt indebrændt og lidt bitter. Altså lidt ligesom, vi er kommet til at træde ham over tæerne, og så er det den bitterhed, han har kørt på resten af dagen. Og der var åbenbart rigeligt.
Ja.
Altså man må bruge de greb, man har.
Ja.
Nej, du har jo den helt vilde historie, det med Alaphilippe, der ville vente på Yates, da han kørte på styrtet på nedkørslen.
Ja, det var det, altså, der var så 2 km til mål. Han kørte forbi Yates, siger han, I wait for him. What? I wait for him. Go! Man skal ikke køre.
Il revient à ma mémoire les souvenirs familiers. En, der kørte i dag, det var Mads Pedersen i Gent Wevelgem. Fuldstændig blændende kørsel. Jesper, ja, hvad siger du til det?
Jamen, jeg var meget splittet, for det gik så godt for os. Men med danske øjne, så gik det jo vanvittigt godt. Mads var jo helt formidabel. Og han kører jo der på et tidspunkt, hvor man sidder derhjemme lige og tænker, som man tit gør med Mads, at var det rigtige det her? Var det ikke lidt tidligt? Uha! Og så har han jo en af de der dage der, hvor der ikke er nogen, der kan røre ham. Og selv så ender der jo med at ske det tit, som der sker lidt igen ved Vilke, med de kører mellem bakkerne, og sprinterholdene, de er lidt nervøse for, kan min sprinter komme med? Der går lidt kage i det, og lidt langsomt op ad Monteberg og Barneberg og dem der. Og så får han jo altså 2 minutter, og det kan de simpelthen ikke nå at gøre noget ved. Så der skulle de jo holde ham med i kort snor, så de kunne lukke det bagefter. Men de får længe om det, og så har han de der 2 minutter, og så får de ham ned på 1-25-20. Og så holder Mads bare dieselmotoren i gang, så er der ikke nogen, der har en chance.
Ja, altså. Jeg så det så også med vantro. Jeg tænkte, det kan man ikke, det her. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har kørt sportsdirektør og rytter, kørt gennem Vølgem. Man kan ikke køre alene hjem igen gennem Vølgem med 1 minut. Ene mand med et felt efter sig. Og jeg gik og spekulerede lidt over det. Der er flere ting i det. Mads, han var favorit. Og sådan, jeg tænkte i dag, at den største udfordrer til Mads, hvem ville det være? Jeg tænkte, det ville være Milan, hans holdkammerat. Og jeg tænker, man har haft et taktikmøde, der har man sagt til Mads, du har carte blanche til at stikke af alt det, du har lyst til Kemmelberg sidste gang, og så købe for Milan. Så da Mads kører der, han har intet at tabe. Hvis han bliver hentet, bliver han hentet, og så kører han i funktion for Jonathan Milan. Så da han kører der, der er hovedet under armen, og så man skal selvfølgelig have benene til det, som han så også har. Man skal så også gøre det. Og jeg, normalt kan man ikke køre alene hjem igen ved Ølgem. Jeg kan ikke mindes, det nogensinde er sket. Og jeg tænkte over, hvordan kan man gøre det? Hvordan kan man køre så stærkt? Og der tænker jeg jo så, løbets, hvad skal vi sige, dynamik er jo også skiftet de sidste par år. Jeg tror, at i 2017, der kommer det her Plug Street.
Rusvejene.
Rusvejene, de kommer ind. De er lange stykker. Og det er jo derfor, man ikke kan kontrollere et udbrud mere. Og det er der. Det var samme i fjor og de andre år, der går farten ud af feltet, fordi de er så små. Du kan før i tiden til 2017, jeg tror det er 2017, der kørte man jo ikke Plug Street, de her små grusveje. Og efter man kommer grusvejen ind, er der flere udbrud, som der kører hjem.
Kan I lide det, eller foretrække, at det var mere sprintervenligt?
Jeg kan godt lide det.
Nej, jeg er lidt mix, fordi jeg synes jo, man skal passe på med at ødelægge nogle af de løb, der har så god en stil. Jeg synes, nu var jeg selv til Strade Bianche i år. Jeg synes, det er helt håbløst, den der færd, altså, man har gjort finalen endnu hårdere. Det synes jeg, det har ikke gjort noget godt for cykelløbet. Jeg synes også, Paris Tours før, synes jeg var et fantastisk flot sprinter. Semisprinterløb, kørte udbrud hjem til sidst, kørte ikke hjem, alle de der ting. Det synes jeg ikke er kønt med grusvejene. Men jeg kan godt lide historien igen ved Vevelgem. Det her med, at du kører igennem de der Flanders Fields. Altså, du kører igennem krigshistorien. Nu er jeg også selv lidt en sokker for 2. verdenskrig og sådan noget. Jeg synes faktisk, at det er en ret spændende sådan input til det, når det gælder historien og sådan noget. Så synes jeg egentlig faktisk, det er okay. Men jeg kan også godt lide, at sprinterne har 1 eller 2 chancer.
Ja, det er vildt, det historiske landskab. Kan du huske, vi var nede og se det for et par år siden?
Ja, det er både første og 2. verdenskrig dernede. Og det er Ypres-klokkerne, museerne, hvor de stadigvæk graver de her patroner op. De koster, jeg vil sige, en daler. Det koster 1 euro, så har du en patron og medaljer og alle de her ting, man kan finde i jorden dernede, der stadigvæk popper op.
Og en anden fascinerende ting, Ypres der, som lå lige i slaglinjen i en stor del af krigen, var jo fuldstændig jævnet med jorden, og som de har fået bygget op til at være en utrolig smuk by, som den var. Jeg kunne svinde i den der forretning, hvor de hjalp pårørende, som stadig ikke havde fundet, eller ville have hjælp til at lokalisere familiemedlemmer, amerikanere, englænder, kanadier, som lå i markerne deromkring. Og det var også... Det er jo virkelig ikonisk, når det passer igennem. Jeg er helt enig med dig, Jesper.
Ved hvem, der kom derfra? Plug Street, de her grusveje, byen. Det var Van den Broge.
Frank Van den Broge, som vi
altså
taler
en
om.
Hans familie. Ja. Så det var hans område hernede, og det er det, man kalder. Det er jo det er både Lille og Belgien, man kører på grænsen hele tiden op ad Frankrig. Han var Belgien, men det er lige på, hvad skal vi sige, talegrænsen til Frankrig.
Ja.
Jeg synes, historien i det løb er fantastisk. Det er også derfor, jeg havde ikke et stort forhold til Gent Wevelgem, inden jeg prøvede at være til det et par gange. Men når du så har stået der i Ypres på starten der, og klokkerne, eller du har kørt weekend og kommet igennem porten der, så tænker du lige 2 gange mere over tingene, så er det virkelig, altså virkelig et flot løb.
Ja. Men det er også nyt. For normalt så hedder du Gent Wevelgem, og normalt så starter man inden for cykelbanen igen, ligesom i omløb. Så altså, det er sådan, den er blevet bygget lidt ud nu, det Ypres, man starter i, det er jo ikke blevet kedeligere af.
Nej. Men man holder fast i navnet. Jeg synes, de der Flanders Classic, de har så sat rigtig flot sådan kolorit på flere af de der løb. De gør det godt.
Altså, kunne man sige, Gent Wevelgem, er det den næststørste af de belgiske brostensklassikere, eller hvor vil I rangere den?
Nå, bestemt. Ja. Det vil jeg sige, det har det altid været. Der er Runde, og så er der Gent Wevelgem, og så Harald Bække.
Ja, i den rækkefølge.
Du har stået omløb.
Ja. Der er også noget med, at det ligger på en søndag, ikke? Jeg er lige ved at sige, hvis
Harald Bækker... Normalt er det onsdagsløb. Det er
altid nu er det jo blevet søndagsløb. Jeg synes, det har næsten også givet den der sådan en lille smule mere, ikke?
Nu ser vi om gamle dage, for normalt, der var der onsdag Paris-Roubaix om søndagen, og så skulle vi køre gennem Vævelgem 220, og så skulle man køre 100 km bagefter. Det var godt
du havde, for om du søndagen. Havde Flandern, gennem Vævelgem og Roubaix, ikke?
Der var gennem Vævelgem og Roubaix. Der var Flandern før.
Ja, men så, den lå mellem de to.
Ja.
En, der skal køre Paris-Roubaix, det er Pogacar. Og det er jo helt vildt. Det har taget både skabt overskrifter, og nogen mener, det er for farligt, holdet har været i tvivl. Personligt synes jeg, det er genialt, og jeg synes, det er lykkeligt, at vi igen er i en tid, hvor Tour de France-vinderne kaster sig over alle slags løb og alle slags terræn. Brian, hvis du var hans sportsdirektør, synes du, det er en god idé?
Nej, det havde jeg ikke syntes. Det kan jeg garantere dig for. Jeg tror, vi talte om det sidste gang, efter han styrter Strade Bianche. Der tænker jeg, okay, nu får han ikke lov til at købe Paris-Roubaix. Det er jo forbundet med en vis risiko, og Tour de France må være det største. Altså også som tilskuer, vi jubler, for han vil jo starte som favorit, eller en af favoritterne, Mads P. og Van der Poel og Wout van Aert og alle de andre. Men forløbet er der helt fantastisk. Det er jo sådan Bernard Hinault, der gjorde det, og så videre. Men det. Som sportsdirektør og for hans ved og vel, der vil jeg nok sige, det må du se på tv.
Jamen det er jo så ufornuftigt, at det er genialt.
Jamen ikke også det.
Jamen, det er jo lige godt det med, altså det er så ufornuftigt, han gør det. Altså,
det er cypresser om igen. Mm. Det er så dumt at stikke på cypresser og lykkes.
Ja, det er det, der gør det smukt, at han gør det jo. Altså det er så dumt at gøre det, og jeg får altså Janet til dem, jeg vil også sidde og korse mig, jeg vil næsten ikke turde se det. Det er den guldklump kørende rundt der til så mange penge, og han er favorit til at vinde Tour de France. Og han kan smide det helt væk i årets farligste løb. Men det er jo det, der er så smukt.
Kan han vinder som verdensmester?
Men er Paris-Roubaix virkelig også årets farligste løb? For jeg tænkte sådan, at nu, jeg er klar over det med stor risiko, og det er et vanskeligt...
Og det
er
faktisk måde, at det pande.
Ja.
Så de sidste 2 kilometer der?
Ja, det var godt.
Styrt.
Det er jo et løb, der ikke skulle være der. Det.
Jamen altså, prøv at forklare.
Jamen, det pande.
Det blev kørt i torsdags, onsdags ja. Og altså, Molano vandt.
Der er ikke noget nyt i, at det er farligt. Det har der været i 100 år. Nu taler man bare mere om, det er farligt. I sin tid, det var ikke for sjov, at vi kaldte det 3 slag i panden. Vi havde til start 9 danskere. Der var kun 2, der kom igennem uden brud, var jeg ved at sige. Resten, de styrtede. Jeg tror, Frank Høj var den sidste. Jeg tror, det var Rolf og jeg kom igennem, og så Frank Høj havde også siddet der sidste dag på brudstenen. Jeg kan huske, at Frank Høj lige pludselig sad med armene op i luften, helt op, med styret i hånden, så var fremvinden knæk, og så lå han der. 2 danskere tilbage. Og det har altid været farligt. Der har været et eller andet i luften.
Og i gamle dage var det 3 dage?
3 dage.
Så blev det 2 dage?
Jeg havde det som pesten, og jeg synes aldrig, jeg var bange, bortset fra, når jeg kørte i det pande. Djævelskab!
Altså, der hersker sådan en forbandelse omkring løbet, eller en særlig djævelskab?
Ja, så har du gjort det. Dengang var det jo op til Flandern rundt, man lå der og kørte det. Var det ikke
det, jeg mener? Det var ugen op til.
Jeg mener jo faktisk, det er jo Christoph vinder Flandern rundt. Der vinder han jo nærmest alle etaper. I
ja,
det pande.
Der sluttede
og så vinder han Flandern.
Det sluttede torsdag med enkeltstart.
Ja, han vandt det hele, og så vinder han om søndagen i Flandern. Men det der med i dag, at det er, nu er det så også, at der nu været vind, så er det blevet splittet og været det flotteste sidevindsrace, vi kunne have fået for pengene. Ikke? Men der er ikke noget vind, og alle holdene kommer med deres top A-linje sprinterkæde, fordi der er ikke andre løb lige på det tidspunkt, der favoriserer sprinterne. De kommer alle sammen med i sprinterkæde, det er blevet World Tour. Der er rigtig mange point på spil, det får de også alle sammen at vide, og så faktisk, jeg så, det var vores danske rytter her, Norsgaard, der faktisk sagde rigtig nok, der er jo heller ikke den her mere med, at nogle af rytterne, han kiggede faktisk lidt på sig selv og sagde, den finale er ikke for mig. Jeg skal nok sætte mig ned bagved. Men alle vil op og køre den finale, og der er jo ikke plads på de veje. Og alle ser jo også vejen. Altså en ting er, at de styrter et par styrtende, men det der, det helt store styrt, med, hvor alle sprinter, både Philipsen, Køge og Malie ryger der, er det lige over 1 kilometer mærke. Altså der går du fra en 2-sporet vej til en 1-sporet vej, og så højresvinget, 90 grader højresving op i svinget, der kører der så over 2 jernbaneskinner. Altså, det er jo fuldstændig sindssygt, at du får lov at have sådan en finale. Altså, og det skulle slet ikke være et holdtilløb.
Nej, men husk, der er også mange rytterne, der godt kan lide det. Og som cykelrytter vil jeg meget hellere køre sådan et opløb, end boulevardspurten 10 km åbent med vind. Der havde været mere bange. Altså som cykelrytter, der, hvis du spørger rytterne, er de jo egentlig ikke bange eller synes det er farligt. Og hvis feltet, nu taler, havde man kørt gennem det murs, den der mask, så har feltet jo været ligesom været legnet ud, ja, og været strukt ud. Og der kan man bedre lide at køre de her, hvor der er lidt sporvognsskinner, lidt sving og midterrabatter, så er det nemmere at køre frem nogle gange. Og nu kom flaskehalsen, fordi de var friske, og sådan er det jo nogle gange. Rødturløb synes jeg ikke, det skal være. Det er det ikke godt nok til, synes jeg. Det, så skal det være bredden af cockside, og hvorfor lige det? Det kan jeg ikke rigtig gennemskue. Men jeg synes, det er okay, der er de her cykelløb, hvor det ikke er bare en boulevard.
Det nå, men, det, men det bredende cockside er et godt eksempel, for det kørte de jo to dage eller en uge inden, en halv uge inden. Og der kørte du sådan en omgang, det er jo præcis næsten det samme
det
sted,
det samme,
du faktisk
det samme sted.
Men der kørte du en omgang, hvor du netop får kredset den lidt ud, for sat den på en linje. Det er jo slet ikke nær så farligt et cykelløb som bredende i Japan. Og det har også noget med den der World Tour status.
Og også, man kan se nu, i øvrigt også et godt løb, Nogarekurs. Det laver man så om. Nu brostenene og højre og venstre chikane. Det blev for farligt. Nu skal det ikke være farligt mere. Vi ligger ud på hovedvejen, det går opad. Så kom det værste styrt, der har været i 10 år. Ikke? Så det er jo ikke, fordi man slipper for styrt.
Og det tænker jeg
også. Jeg vil sige, den de havde nedkørslen der i Nogare sidste år, der kan jeg huske at samle et par stykker op. Den var også krads.
Men det tænker jeg altså også her i, fordi jeg har hørt så meget det her med Paris-Roubaix og Pogacar skal køre, det er så farligt. Jeg kan huske Jacques Godet, den mangeårige direktør for løbet, han kaldte Paris-Roubaix cykelsportens sidste rene vanvid. Og Paris-Roubaix har jo også den her status som, som det absolut største endagsløb. Og det grund til, at jeg siger det her, det er fordi, jeg synes, det alt det her, vi taler om nu, sætter det her virkelig interessante lys på, at det er i det her balancegang mellem vanvidet, faren, cykelrytternes vilje til at overvinde det, at publikum simpelthen mærker den allerstørste tiltrækning og glæder sig allermest til de løb. Så jeg synes, det er rigtig spændende i de her år, hvor der er så meget fokus på faren i cykelsporten, hvordan man forholder sig til de her brostensklassikere, fordi det er jo virkelig en fuldstændig essentiel del af cykelkalenderen.
Nej, når du siger farlig, så er det ikke farlig i den forstand at køre på Paris-Roubaix. Jeg har det sådan, følt mig usikker, hvis jeg har kørt løbet, eller med rytterne på nogen måde, følt mig usikker.
Men er det så ikke også okay, Pogacar skal køre det?
Jamen nu taler jeg om, det ikke er farligt at brække kravben, eller styrte, eller brække en hånd. Det er en del af det er der, hvor cykling er farlig, det er de her opløb nedad, der har været i Polen rundt og så videre. Det var vanvid. Men jeg synes ikke på den måde, at man kan sige, om det så regner. Jeg kan lægge hånden på Bibelen og sige, som aktiv, hvis det kunne være regnvejr for Paris-Roubaix, det var den bedste dag i mit liv. Og nu kommer nogen og siger, at det er farligt, men det var nogen, der godt kan lide, hvis det er lidt glat, og løbet det forandrer sig mere, hvis det regner. Og man falder der nogle gange, men så er det altså heller ikke værre. Og jeg vil sige, at jeg så heller ikke på, hvad jeg.
Nej, men jeg giver dig lige ret. Der er en meget stor procentdel chance for at styrte. Der er en meget stor chance for Pogacar, han styrter i Paris-Roubaix. Der er også en meget stor chance for, at han kan brække kravben eller noget. Men der er jo ikke en kæmpe chance i det løb kontra andre løb, for han kommer sådan rigtig slemt til skade. Nu så vi jo lige, når der Baskelandet her næste uge, hvor det også gik helt galt sidste år, og i, hvad hedder den? Ja, det var stort. Det er jo de der rigtig næste styrt. Man så siger, men du har helt ret. Altså, Roubaix er jo fuldstændig ufornuftigt. Du har jo også både kørt det, og også været sportsdirektør i det.
Nu er jeg bange for rytternes sikkerhed, der var sportsdirektør. Er der noget, man ikke har lyst til som sportsdirektør, så rytterne, så der rytterne kommer til skade.
Ja.
Altså, og der det er meget opmærksom på. Paris-Roubaix eller brosten, det der er ikke noget farligt.
Men det er jo et vanvid, hvis du havde indført det i dag, havde du aldrig fået lov at indføre det.
Mm.
Altså det er jo et vanvittigt, sådan sindssygt scenarie også, når du kører igennem det, og du har de fulde mennesker, der, altså dem, der stopper og får det lapper der, de, jeg ved ikke, hvor mange ølliter, der kan komme derud på den mark der, men de har så fået lidt, når man kommer til sidst, ikke?
I øvrigt så talte jeg med Lefebvre den anden dag, og han havde en god pointe, og det var, han siger, alt det her, deroppe i tiden at tale om, ting er farligt. Det bliver farligere og farligere, det hele.
Det gælder ikke kun cykelsporten, det er jo
det er samfundet, men lige præcis. Han siger, det er vores sponsorer, altså ikke glad for at høre. Så jeg tror også nogle gange, vi skal dæmpe os lidt ned. Altså den ene større, det er livsfarligt, og alle de her ting, folk siger bagefter, at det skal aflyses. Og de der sponsorer, de står og kigger lidt, jamen er sporten vanvittig? Så jeg tror, man skal passe lidt på ikke også at gøre tingene værre, end de er, for sponsorerne bryder sig altså ikke
og
det, om det.
Og det har altså fyldt meget. Altså nu var der også i Katalonien var der også den her neutralisering. Der var så vind, og etappen blev omstruktureret, og rytterne stemte. Og, det har bare fyldt meget det her forår. Ikke?
Jeg tror, de lander den godt sted i Katalonien. De fortsatte,
det synes jeg ikke. Jeg synes, det sad jeg også og så i går. Det synes jeg sgu også var pinligt. Altså, man ikke, altså jeg forstår ikke det der med...
Så skal der være alternativ været.
Jamen, jeg forstår ikke, at man ikke har en plan B. Det havde ikke nogen scenarie. Jamen, det havde du ikke. Så skulle de køre de der to omgange, og så skulle de køre en, så skulle de lige pludselig kun køre halvanden.
Jamen, der var ikke nogen, der rigtig vidste. De kørte, og de fik en vinder.
Ja, til sidst.
Det var ikke Bezés, hvor de udgik.
Nej, det er rigtigt.
Så, altså, alternativet er ligesom Bezés, at de ikke vil køre mere, og de stopper. Det var der kommer simpelthen en vinder. Det var også en vinder, der mente, han næste skulle være aflyst.
Ja, det punkterede.
Men så hvis Vingegaard igen, de siger, de skal aflyse, jamen, hvad helvede har I tænkt jer? Man kan ikke aflyse en tarp, de kan ikke komme til mål.
Nej, og jeg synes også, der er sådan en stemning om, at løbene ligesom er fjender mod rytterne, eller at løbene er skurke, og at det ligesom at det er pinligt for løbsarrangørerne. Og jeg synes, man må have sådan... Prøv også at huske på, hvor vanskeligt det er at arrangere løbende, hvor mange beslutninger, der skal træffes hurtigt, og at løbende jo faktisk er til for at skabe cykelsporten i det hele taget.
100%, men jeg synes, der er nogle af løbende, der savner jeg, at der er en plan B. Jeg savner lidt, altså hvis I havde sagt til mig her, jamen hvad tid skal vi mødes i eftermiddag? Så havde Brian sagt klokken 5, og jeg havde sagt klokken 6, og du havde sagt klokken 7. Og så havde vi gået der, og det skal lidt rundt om det. Hvis du nu har skrevet til os, er det klokken 6 eller klokken 7? Ja, okay, så er vi begge to måske sagt klokken 6. Og det er det, jeg synes lidt nogle gange i de her løb, der mangler lidt sådan en plan B. Det er jo faktisk det, vi rigtig tit har set i Giroen også. At når der så er det her med, at der lige pludselig er sne på en bjergtop, så kan vi diskutere, om den skulle køres eller ej. Men der mangler nogle gange et alternativ. Arrangørerne har et alternativ klar til at sige, okay, hvis det her ikke er en option, jamen så gør vi det her. Og så er det det, vi gør. Så står vi ikke. I Paris-Nice stod de jo også, jeg ved ikke, hvor længe i regn og kulde der. Og det var egentlig det, der endte med at være casen. Nu var jeg ikke dernede, jeg var til et andet cykelløb. Men det er jo ligesom meget det, der ender med at være casen.
Men det vigtigste er jo, at rytterne aldrig stopper. For hvis de først stopper, så kommer de ikke i gang igen. Og det ved vi. Mm. Og det der med, at rytterne skal bestemme, og de kan ikke blive enige, at rytterne må aldrig nogensinde bestemme noget som helst. For du sagde det selv. Jeg skal ud og træne i morges. Der er fem i den gruppe. Den ene synes, det er for koldt, og den anden vil køre langt. Og cykelrytter vil aldrig nogensinde blive enige. Så der skal være en kommissær, og så nogle sportsdirektører, der siger, og i Katalonien, jeg var der ikke, som jeg forstod det, der siger de, det, man skal ikke bevæge sig udendørs, fordi vindene er for kraftige. Så hvis man siger i radioen, man skal blive indendørs, så er der jo ingen grund til at køre cykelløb og blæse. Men som er høje fælge og så videre, så er det for farligt. Så jeg synes faktisk, det var flot. Og så det var Quinn Simons, der vandt, der også har stemt for, sagde han, det var som cykling nu engang er. Mm.
Før vi bevæger os mod at tale om Visma og Jespers arbejde, så er det lige en sidste ting. Jeg så der, at det her tale om, der skal være et ekstra wildcard i Tour de France. Din chef, Richard Plugge, han var imod. Han mente, de små hold ville stjæle point fra de store hold. På den anden ende var Thor Hushovd fra Uno X for eksempel ude og sige, at det ville jo selvfølgelig være en kæmpe lettelse for dem at kunne få et wildcard. Altså, der ville blive plads til et hold mere fra det næste øverste niveau. Hvad mener I om den her sag?
Altså, jeg er meget mixed. Men jeg har også lidt et hjerte i klemme, for jeg håber inderst inden virkelig, at UNX kommer med. Jeg håber rigtig meget, at de kommer til at køre Tour de France. Jeg ved også, hvor meget det betyder for deres projekt. Jeg håber at se Andreas Kron og Magnus Kort og de andre gode rytter i Tour de France. Så jeg håber rigtig meget, at de kommer med. Derfor håber jeg lidt, at de tager det ekstra med. Men jeg forstår også godt den anden case i det. Nu har vi nogle år, nu skal vi ikke gå tilbage til det der med at råbe, at det er farligt. Men man har ligesom prøvet at se, hvad er det for nogle ting, vi kan gøre for at gøre sikkerheden bedre? Jamen det måske have lidt færre rytter med. Okay, så er vi måske lidt færre hold med. Så er det lidt sjovt, det der at lægge et hold mere på. Og så er det også det her igen, jamen hvis du lægger et, nu kan vi jo godt blive enige om i år, jamen der er mange, der kæmper om det her, så lægger vi et mere på i år. Hvad så næste år? Så vil du også stå nogle hold og sige, vi er også mange, der kæmper om det i år, så vil det bare være for hver tid i fremtiden. Og så er der hele det pointsystemet i det, det er jo, at nu er vi inde i den her treårige cyklus med World Tour-licenserne. Og der giver jeg min chef ret i, at jeg synes jo, det er lidt at ændre spillereglerne i det sidste år af den her.
Hvad siger du, Brian?
Altså, jeg synes, at det vil være helt vanvittigt at tage et ekstra hold med. Altså, det der er jo præcedens for alt. Altså, hvis der er to wildcards, så skal der to med. Forestil dig, at du kører Tour de France, du kommer hjem og bliver slået Christoph i spurten, han skulle ikke være med. Altså, så er der ikke nogen regler mere. Så hvis du begynder lige pludselig at lave de regler om, det vil simpelthen være for dumt, synes jeg. Så jeg er da enig om, Uno X, de har kørt flot, bare Gent Wevelgem, hvor de er et af de få hold, der ikke sidder og sover. De arbejder da i hvert fald med det samme. Så jeg synes, de har fortjent. Altså, det må så være bekostning af nogle andre, om det så bliver et shooter eller Total Energy, der ikke kommer. Det må være op til ASO. Men de skal ikke begynde med et ekstra wildcard. Altså, det bliver, og som Jesper også siger, med sikkerhed. Men kan du forestille dig, at man er i udbrud, bliver kørt ind af Uno X? Ah. Det vil vi altså. Nu må du sgu stoppe.
Også det derfor, det er meget godt, at de ikke har sagt, hvem de 22 hold er nu, så alle ved, hvem det 23. var, hvis det kommer med.
Jamen okay.
Men det er sådan noget helt andet. Det er jo faktisk rigtig, rigtig kritisk, at der er nogle hold, der ikke ved, om de skal køre Shion.
Jamen, altså, når kommer det?
Der er halvanden måned til Shion. Ja. Der er jo folk, der ikke ved, om de skal køre det eller ej. Altså, det er jo både rytter, der skal lave formkurve. Det er et hold, der skal sende biler og staff. Altså, det vil jeg være sent.
Enig.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers.
Jamen, jeg synes, vi skal bevæge os videre. Og Brian, nu nævnte du det her før. Jesper, der får det her jobtilbud på Visma Leasebike. Ja, og kan du ikke prøve, hvordan faldt det egentlig på plads? Hvordan begyndte det at finde sit rette?
Jamen, det, nogle gange kan man godt føle sig som sådan en fætter højben. Det siger Brian også nogle gange, når vi cykler. Men det er mere om andre ting. Men at...
hvad er det med?
Bare lade være at sige mere.
Okay, nej, men jeg blev selv kontaktet af dem. De henvendte sig. Vi har haft en træner, S. Marskjold, der har været på Uno X et par år, som jeg arbejder rigtig godt sammen med. Kom op på Visma, og så havde de jo Marin Seemann der skulle over til AC Alkmaar, over til fodbold. Så de ville godt have en med, og så faktisk en yderligere sportsdirektør. Og så røg mit navn i puljen, og så ringede de lige så stille og spurgte sådan lidt, hvad jeg gik og lavede, og hvad jeg var for en fyr. Og så havde jeg en del samtaler med Christian Niermann, som var rigtig gode samtaler. Og så efter et par gange blev vi enige om, at det var det, vi gjorde.
Brian, det her med at skifte hold som sportsdirektør, hvis du skulle give et godt råd, eller hvordan sætter man sig i respekt hos rytteren, eller hvordan fungerer det egentlig, du har selv prøvet det et par gange?
Jamen, som sportsdirektør, jeg tror, man skal altid holde fast i de kvaliteter, man har. Altså lad være at glemme de kvaliteter. Hvorfor fik du jobbet? Du er organiseret, og du er ordentlig. Det skulle man gerne blive ved med. Man siger som sportsdirektør, never follow a rider. Det vil sige, at hvis Olof Køj bliver god og siger, Jesper, du kan få 50.000 euro for at tage med mig til UAE, så skal du sige, jeg bliver her, jeg har det fint. Så altså ikke gøre så afhængig af nogen, og ligesom gøre det, som man er god til. Og så selvfølgelig med rytterne, det er jo sådan, bevare fatningen. Altid lade være at lade sig hive med. Og altså noget af det vigtigste som sportsdirektør igen, det er altid at tilgive rytterne deres dumheder. Lad være at blive sur. Man kan godt blive sur med at tilgive dem. Man kan ikke gå og se så ondt på en rytter. Man skal altid være lidt klogere end rytterne, og måske huske på sine egne dumheder, hvad han lavede i tidens løb. For jeg plejer at sige, at hvis med alle mine dumheder, jeg lavede mit liv, så havde jeg været fyret 1978 ud af alt, ikke? Hvis jeg ikke har haft nogle gode chefer, der har tilgivet mig nogle gange. Så tilgive mig så også fast de der kvaliteter, man har.
Ja.
Og sådan tænker jeg, at opbygger de også et hold. Hvis man lige så bare ikke, når de tager Jesper, så ved de også godt, at du er en ydmyg herre, men du er organiseret, og du har styr på det. Og det er nok derfor, så han kommer til at passe ind på hylden, og så kan man være en, der er det dumme svin ved siden af, og sådan deler man sportsdirektøren lidt op, så alle har nogle forskellige funktioner.
Og nu nævnte du Olof Køje, Brian. Og netop den rytter, jeres unge sprinter, hollandske sprinter, han er jo en, du har arbejdet ganske tæt sammen med. I startede nogle af forårets tidlige løb i Mellemøsten sammen. Og hvis du kan sætte nogle ord på, hvad din rolle sådan, ja, sådan er.
Jamen, min rolle er jo lidt, at for det første, så er det jo, holdet har jo ikke sådan, hvad kan man sige, man har ikke sådan præsideret rigtig meget sprinterarbejde de sidste flere år. Man har også haft Grundevæggen og sådan noget før, men ikke noget sådan direkte. Jeg synes, vi har mange andre dygtige sportsdirektører, der ved lige så meget om spurtafgørelser, som jeg gør, men der har ligesom ikke været manpower til at sætte i det, og der har jeg fået sådan lidt til opgave at sætte mere i. Og så har man jo lidt ligesom, hvad Brian også altid har haft. Man har jo nogle rytter, man har mere med at gøre end andre. Der har jeg blandt andet Olav, og så hans lead-out-mand McClay, og så vores nye stjerneskud der, Matthew Brennan. De tre sådan sprinter-gutter,
ja.
Som jeg så får lov at jobbe med. Og det har jo så krævet en masse... Vi arbejder en masse på det her hen over vinteren, hvordan vi kunne gøre Olav bedre, men sådan set også Matthew, men Dan og Olav, de hænger sådan lidt sammen, hvordan vi kan høre den duo.
Og Matthew Brennan har jo kørt helt fantastisk.
Det var sgu da meget godt, de her ud af Catalonien i den sidste etap.
Ja, ikke? Jo. Nej, men så kunne jeg have mødet med ham i morges, det synes jeg, der passede. Jeg havde ikke tid i morgen tidligt, så det passede.
Det var derfor, du var så sur over den. De kørte 40 km, og så var den her jo vundet med to fingre i næsten, hvis ikke de havde taget ham ud.
Ja. Nej, men det er jo lidt det her med også at passe på en ung rytter. Og ikke, det er et hårdt, altså Katalonien, de der Katalonien, Baskerland, de der løb.
De har ikke taget ud, hvis de har vidst, den blev aflyst, eller den blev så kort.
Nej, men det vidste man jo først så om morgenen, ikke?
Jo, altså, det er også derfor, du blev lidt sur.
Ja.
og jeg synes jo, nu ved jeg godt, det er lidt håbløst romantisk syn, men jeg synes jo, der er noget trist over ikke at gennemføre løb, når man stiller op i, men det er jo sådan.
Sådan er det ikke mere. Det var det før i tiden, der stod man aldrig af, men moderne cykling, der er man ikke trist over at udgå den del og passe på rytterne. Mm.
Ja, og så han er jo 19 år.
Jamen, det er også rigtigt, han er helt utroligt ung.
Det er jo sådan en overvejelse, vi skal prøve at tage lidt med. Og man kan godt have lidt den her med, at de der 3 ugers etabeløb er så hårde, men sådan en uge, som jeg siger, Catalonia og Baskerlandet, hvor der kun er klatre, og du kører så mange højdemeter, det er jo nok smadret sådan nogle knæk. Så det er med at holde øje med det.
Da jeg så i tom ud, så tænkte jeg, du siger det for at spare ham, jeg tænkte på det for at sætte ham ind i et dvarstor Flandern.
Nej, men det kan vi har kigget lidt på hans program.
Nå, okay.
Det er for at passe rigtig godt på ham.
Ja,
lad os kaste ham ind i et brostensløb lidt senere på ugen.
Og ikke køre de 40 km ned i Katalonien.
Så, nu vandt han jo også den anden.
Ja. Han har vundet alt.
Ja. Brian, det her med at jeg vil stille 2 spørgsmål. At bygge en sprinter op og bygge et lead-out op. Hvad gør man? Lad os starte med det første.
Jeg synes, det er meget med kemi mellem rytterne. Det skal nok fungere allerbedst. Altså, det er et spørgsmål om tillid for sprinteren. Han skal kunne sidde på hjulet af sin lead out mand. Altså, jeg kan huske, at Cavendish sagde på et tidspunkt med Renshaw, det regnede. Man kunne ikke se, jeg kan ikke huske, hvad etappen hed under Tour de France. Altså, han kunne ikke se, men han vidste bare, at når Renshaws baghjul forsvandt, så kunne han begynde at spurte. Det gjorde han, og så vandt han. Altså, der er blind tillid. Og det er det største problem, som jeg har oplevet mellem på holdet, det er, når de ikke rigtig stoler på hinanden. Altså, der kan være frygtelig krig mellem sidste mand før sprinteren, og så næst sidste, jeg kan huske, med din bror Jesper og Sabatini. Eller Michael og Sabatini.
Ja.
Altså, de havde jo hinanden som pesten. Og Michael skulle jo egentlig sidde foran Viviani, men han sov altid sammen med Sabatini, og de var privat venner. Han kunne ikke lide at sige det. Og vi slås med det helt over, ikke? Altså, der er de der ting.
Det er sjovt.
En masse kemi mellem rytterne, og alle rytter er jo forskellige, og så det er meget, meget svært, og det er jo faktisk kun et super lead out i moderne cykling, altså hvor det går trip, trap, træsko. Jeg vil sige, det er måske en gang ud af 10, det fungerer. Det er ikke særlig tit, det går op, og man har en plan. Man har en plan for rundkørsler, for sving, og det kommer jo sjældent til at lykkes, som man har planlagt det. Men så er det at blive ved, og selvom det går galt, tro på det, gentagelser. Og så når det lykkes hver 10. gang, så er det hele værd.
Altså, jeg tror faktisk, du har ret, for det der, altså, kemi betyder meget mere i dag, også end det har gjort før. Fordi før, når du har haft de der lidt store lead-outs, du var også med i tiden med HTC og med Quickstep, hvor I havde de der store, flotte, jeg kalder dem sådan lidt Seiko. I kan godt huske det røde Seiko der.
Sagtens.
Når de rullede ud med, dengang man måtte være 9 mand i en Grand Tour. Når de rullede 8 mand ud foran Cipollini der, bare kørte den trip-trap-træsko op. Ikke? De lead-outs havde I jo også lidt i jeres tid, og så har det jo forsvundet siden. Du har jo ikke de lead-outs har du ikke mere. Nu har du de her small units, jeg plejer at kalde dem, og der er det endnu vigtigere med den der kemi mellem lead-out-mand og sprinteren, for du har ikke 8 mand siddende foran ham. Du har kun 1 mand, præcis som Viviani havde med Michael. Så du har den her lille unit, der er den der kemi endnu mere vigtig at få det til at passe.
Savner du de her store sprintertog, hvor man...
Der er jo ikke så mange, de mange etabeløb, de har sin lille stigning inde mål, hvor der ikke kommer sådan en forkromet masse spurter mere, så det er faktisk blevet sværere. Og sprinterne har bestemt fået det sværere, end de har for 10 år siden.
Man forlanger mere af dem, at de skal kunne køre lidt bedre op af dem.
Ja, man forlanger mere af dem nu. Jeg savner de her store tog, som der lukkede fuldstændig op, hvor der sad 5-6 mand som HTC, hvor der blev sagt, at vi har ikke nogen klassementrytter, vi er fuldstændig ligeglade med klassementet. Vi skal bare klare den her tidsgrænse. Og så var der Hinkapir, Eisel, der var måske Lars Bak, og alle sammen, de kunne sidde på det tog, og det var flot.
Det gør det også næsten mindre farligt, fordi de kører altså også bare ret feltet ud på sådan en måde der, ikke? Men jeg plejer jo at sige sådan lidt, at den der, den klassiske sprinter er en uddødende race. Altså den der Cavendish sprinter-type, det er Fabio Jakobsen. Jamen det er jo nogen om 10 år, vi ikke ser mere. Der har vi de her moderne sprinter, der også godt kan køre med over bakkerne.
Og det er så, fordi publikum er så begejstret for de her bakkede, eller de her lidt drilske afslutninger, som skal åbne løbene lidt mere op.
Ja, det kan man jo åbenbart mærke. Ja. Altså, jeg synes, når jeg ser Tour de France, så synes jeg jo, at sprinteretappen er de fedeste. Der er jeg måske bare lidt andet.
Men så har du det også.
Når jeg mærker på mig selv, altså hvis jeg skal måle mit spændingsniveau, der hvor jeg rejser mig op foran fjernsyn, og ikke kan sidde ned de sidste 5 kilometer, står sådan og går lidt rundt og sådan noget, det er sprintafgørelse, og det har ikke noget at gøre med, om min bror er med, eller mit eget hold er med. Det er simpelthen, for jeg synes, det er så spændende. Der vil jeg sige, at det er nok de største dueller med Pogacar og Vingegaard, der skal have en deroppe.
Ja. Jeg fik lyst til lige at stille et tilløbsspørgsmål, eller et ekstra spørgsmål med det her. Du nævnte, du kemi før var det vigtigste, der skulle fungere. Er den god kemien hos den her unit, du har nu med Brennan og Olaf Køge?
Er det så Olaf og hvad hedder han? De to der. Der er rigtig god kemi. De har rigtig god kemi sammen.
Hvad er han for en person, Olaf Køge?
Jamen han er faktisk altså en meget stille og rolig person. Siger ikke så meget, har ikke brug for at sige så meget. Han er meget ærlig. Mm. Du ved godt, hvad han føler, og du ved godt, hvad han synes.
Han siger tingene. Klar.
Han siger tingene, som de er. Men er en sød og høflig fyr. Og så har du Dan McLeay, som er bare sådan en rigtig klassisk, rigtig hyggelig brite, der har lidt god humor og sådan noget. De passer rigtig godt sammen.
Kan du sådan, Brian, lave sådan lidt en karikatur eller en karakteristik af sådan det mest klassiske karaktertræk hos en sprinter? Ja,
flamboyant, højt råbende. Altså hvis det var et rockband, så ville han være forsanger og få al opmærksomhed. Hvor er lead-out-manden ofte mere besindig? Jeg vil sige mere begavet, lidt mere stille og rolig. Det er ham, der lægger planen, og det er ligesom, at man plejer at sætte rytterne sammen. Sådan en, der larmer, og så en, der dyser ham ned. Men sprinteren, han plejer at, selvfølgelig ikke alle, for nu Malier er jo også en anden karakter, det var Viviani måske også, men sprinterne, det er forsangeren, hvis det var et rockband, ham der får alt opmærksomheden, og ham der har det ultimative pres, for de fleste lead-out folk igen, de har jo prøvet at være sprinter selv, og fundet ud af de sidste 150 meter, det er meget, meget svært. Altså, man kan godt tro med Renshaw, nu så skulle Rabobank eller Belkin, eller hvad det hed, det er et gammelt Visma, så skulle han selv være sprinter. Han mente efterhånden for hurtigere end Cavendish, og blev klogere. Og det ser vi tit ofte.
Det er ofte de bedste lead-out folk, det er jo dem, der har prøvet, og så måske lige brændt nallerne, og fundet ud af, at det går for stærkt. McLeay er jo faktisk den samme type. Han har også prøvet det, og fundet ud af, at jeg kan få nogle flotte top 10, men det er det.
Det er meget svært, det sidste 150 meter. Og så bliver de rigtig gode lead-out-folk, der kan sådan øge farten progressivt, og en sprinter, eller sådan en, der tror, han selv kan spurte, han kører lidt mere i ryg, og så tager han altså liv af sin sprinter. Ja. De fleste sprinter knækker også på et tidspunkt, og det sker næsten altid. Og jeg vil sige, vi kan se, hvad der skete med Kittel, se Fabio Jakobsen nu. Det bedste eksempel, det er Cavendish, der var stort nul bag ham i 2 år. Og det var sådan meget mentalt, med sprinter på et tidspunkt, der alle knækker på et tidspunkt. Det er et spørgsmål om tid, så mister de moralen, så ved de ikke rigtigt, hvornår de tør vente, og så videre. Så.
Og lige præcis Kittels der, det var virkelig markant, altså, hvor han sådan nærmest forsvandt, ikke?
Han var meget, meget svær. Det var svært for ham mentalt. Han stoppede så også relativt, altså det der stress, det kunne han ikke mere.
Han brød sig ikke om det?
Nej, det var det kolossalt pres, der er på med den der positionskamp.
De fleste sprinter har jo sådan 2-3 år, hvor de er på toppen, og hvor de virkelig er der, og så falder det igen. Hvor, altså, det er der, jeg synes, Cavendish er jo, er det 16 år, han har mellem sin første og sidste Tour de France-etappe. Ja. Altså, det er jo fuldstændig sindssygt som sprinter. Det springer fuldstændig alle rammer. Altså, du kan nævne alle de sprinter, der forlod Quickstep. De havde 2 gode sæsoner, og så har vi ikke set mere til dem.
Der er et andet spørgsmål, Jesper, som du måske kan hjælpe med at svare på, som er et af de spørgsmål, jeg bliver stillet allermest uden for de, i det almindelige liv, og det er, hvordan Jonas Vingegaard har det.
Hvordan han går og har det? Ja. Jamen, han har det godt. Han har det rigtig godt. Han træner og forbereder sig.
Og han er ovenpå efter
Han er ovenpå efter og styrtet det hele. Ja. Ja. Han har fået styr på hovedet og det hele.
Hvad er de kommende planer for ham? Hvor meget
vi sådan ved at få finpudset helt, så det kan vi ikke komme så meget ind på. Men det er der sådan ved at være lidt planlagt på. Men det handler jo, altså med ham er det jo lidt det der, og det er jo, han er jo en meget stor modpol til Pogacar, der kaster sig ud i alle cykelløb i øst og vest. Der er han lidt det modsatte. Altså det handler om at vinde Tour de France. Det er simpelthen det, der er hovedmålet, ja. Og det er det, man prøver at gøre alt, hvad man kan.
I kaster ham ikke ind i Paris-Roubaix her?
Nej, den overraskelse kommer, altså, den smider jeg ikke ind på grunden. Ja. Men det handler om at vinde Tour de France, og man kan også sige, at Jonas er jo altså også op mod nok den største rytter, vi har haft siden Eddy Merckx. Han skal op og duellere mod.
God pointe.
Så hvis han skal slå på Pogacar i Tour de France, jamen, så bliver han nødt til at ikke sætte en fod forkert. Han bliver nødt til at gøre alt rigtigt. Mm. Og der føler vi med ham, at vi har ikke råd til at gå og lave alle sådan nogle krummelure.
Nej.
Det er jo meget fornuftigt.
Ja, ja, og jeg synes bare, at man har haft den her fornemmelse af, om han har været lidt mærket stadigvæk af styrtene fra sidste år. Måske lidt mere bekymret. Han har udtalt jo også selv her over vinteren, at han tog det mere roligt på nedkørslen og den slags. Men jeg er glad for at høre det.
Men det føler jeg faktisk ikke. Og jeg føler faktisk også, nu synes jeg ikke det, fordi alle vores positioneringsarbejde har været super godt. Også bare for klassikerne. Men Jonas' har der faktisk ikke været så meget sæt på. Jeg synes faktisk, han kører som en rimelig kold kriger. Det har selvfølgelig været lidt setback med styrt i Paris-Nice og sådan, men jeg tror, det bliver godt. Jeg tror, det bliver rigtig godt.
Ja. Vi bevæger os så småt mod programmets sidste fase, men der var alligevel en ting mere, jeg gerne ville tale om, mens vi er her ved sportsdirektører og give ordre og sprinter og etaper. Brian, vi havde et foredrag i Tåsinge for ikke så længe siden her, hvor du fortalte mig noget om at køre i sidevind, som jeg faktisk aldrig havde hørt før. Du gik i detalje om, hvordan man rent faktisk gjorde. Det var godt tænkt, at du også forklarede. Men så nævnte du det her, at Cavendish han havde sagt til dig, at han mente, at I med jeres succes på sidevindsetaperne nærmest havde ødelagt sidevindskørsel i Grand Tours, hvis du forstår.
Det er han ret i. Det værste, jeg ved, når jeg ser de her flade etaper med sidevind, det er, når der sidder over vejen, der sidder 7 hold ved siden af en anden, rytterne sidder en og en, de lukker ligesom alt ned, så der er ikke nogen, der kan køre. Det ser frygteligt ud, det er forfærdeligt at se på, og det var så den konsekvens af, vi havde nogle gange under turen, hvor vi kørte også 120 i øvrigt med, hvad de hed Visma, hvad de hed dengang, Jumbo, hvor vi kører 120 km fra mål. Vi får smadret alt et par gange, for at køre Valverde ud af klassementet, og det gør der sådan 3-4 år i træk på en enkelt etape, og til sidst så blokerer alle vejen, og så bliver det frygteligt at se på. Så der er længere og længere tid imellem de her sidevindsetaper. Og typisk det, vi altid gjorde, det var minimum 10 km åben. Altså, alt mere end 10 km, der kommer de op igen. Men 10 km åben, hvor der ikke er nogen træer, der er ikke noget, og så fornuftig sidevind, og så kører man altså, og måske allierer man sig med et andet
og
hold.
Og du sagde også det med at køre lige inden?
Ja, altså køre inden man kommer ud af byen, eller hvor det åbner. Altså køre lidt før de andre. Og så skal man selvfølgelig have hestekræfterne til det, og så nogle store bælger på holdet, der kan gøre det. Og der vil jo altid være det her powerplay, hvor der sidder to grupper med 15 sekunder imellem. Og man kan ikke køre hurtigere, end man kan. Og det er voldsomt spændende nogle gange.
Apropos var det jo faktisk det, Visma gjorde i Paris-Nice her, hvor de kørte på nedkørslen, inden det åbne.
Det er sådan en typisk Paris-Nice-taktik. Ja. Paris-Nice, der kører man, når man kommer op fra Adès og alt det her. Der er mange af de her højdedrag, eller man kommer så ned, og så når man rammer bunden. Fordi allerede når man kører ned, og sidder der en af en med et par meters imellem, og så skal der ikke være ret meget vind. Der kan næsten være vindstille, så kan man så køre, når man rammer bunden, og der...
Det er også derfor, sådan en rundkørsel eller sådan noget er jo perfekt, ikke? Fordi der går du en af en igennem, og så er den ligesom strukket ud.
Jeg så det der. Tæt på var genialt, men hvis Jorgensen havde været punkteret, havde der været noget skidt, ja. Så kunne det sabte det hele. Så det er en farlig taktik.
Men det er også det, der er storheden i den. Altså, at der er den her risiko.
Ja, så lang tid det går godt, men jeg synes, klasse mange hold, for man kan næsten tabe mere, end man kan vinde, synes jeg ved den. For hvis han har en defekt, det er en punktering, og det får man, så er servicebilen 4-5 minutter bagefter. De kan ikke skifte hjul mere. Og så havde de altså lignet verdens største idioter. Ja. Så den er, så hvis det er det farligt eller modigt, det er jeg tror, det er sted midt imellem.
Jeg ønsker, at du skal tage det op, Jesper, og kaste det ind i sygesportsførste.
Ja, mere
sidevindskørelse.
Ja, bare ikke. Jeg kunne du se, at du kørte sidevind med Jonas Tour de France i smadrefeltet. Og der er fra første gruppe til den sidste, er der 4 minutter, og så en punkterer.
Ja.
Ja, og så Pogacar, han sidder stadigvæk på første med, efter jeg startede det, så Tour de France er forbi. Ja. Så derfor vil jeg tilråde folk, hold det så samlet som muligt, hvis man kører klassement.
Men det er noget af det flotteste at se i cykling, det giver jeg helt ret i.
Jeg er helt enig.
Og der er også noget af det fedeste, når man som hold føler, man har fundet det der ene stykke, hvor der var sidevind, og så hakker til den, og så lykkes det, og så splitter den. Så er det jo rigtig fedt.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers.
Vi nærmer os afslutningen, men jeg kunne godt tænke mig, at I svarede på, om det er overvurderet eller undervurderet at træne i professionel holdtrøje.
Jeg synes, det er vildt undervurderet. Jeg synes, det er mega fedt, når folk gør det. Jeg synes, det er synd, der ikke er flere, der gør det. Jeg synes, det ser flot ud, at det er blevet meget mere, mørkeblåt på Strandvejen, eller mørkegrønt. Altså, cykelrytter i dag ser meget flottere ud, end de gjorde for 10 år siden. Altså, motionisterne, de er meget pæne og klædt alt det her. Men jeg synes, det er synd, der ikke er flere, der kører teamtøj. Vi mødte jo faktisk en.
Jeg skulle lige til at nævne ham.
Ja, vi mødte en den anden dag.
Det var du ikke begejstret for?
Nej, ham var jeg så ikke imponeret af.
Altså, når motionister kører i en professionel hold, tror jeg.
Nej, det er lidt forskel.
Du brugte fra Rungsted til...
Men han havde så også taget sin flotte, han havde fået sådan en Trek Aero-cykel, og så han kørte Quickstep-bukser og UAE-trøje. Det kan du så ikke.
Det larmede lidt.
Det er ligesom, Brian, når du ser en, der har Nike-sko på med Adidas-sokker, så
bliver det svært.
Så skal du hjem.
Men jeg synes faktisk, det er synd, der ikke er flere. Jeg vil faktisk sige, hvis ikke jeg havde forhold til et hold, så tror jeg faktisk, jeg havde haft sådan lidt forskellige sæt liggende derhjemme til en god søndagstur, jeg skulle ud med Brian. Så den ene dag var Quickstep, og den anden dag var jeg Movistar, den tredje gang.
Okay, hvor langt kan man så køre den ud, Jesper Mørkøv? Så hvis du kommer fuld i Jumbo, vil du så også have den nye ærgerhjelm på, som Carbonars kører rundt med? Er det tilladt?
Ja, jeg har taget en med hjem til næste gang, vi skulle
ud. Så du skal ud og køre med Carbonars ærgerhjelm?
Jeg tænkte her, næste gang det blæser lidt, der tænkte jeg, at jeg skulle have den på.
Han justerer også sin sokkelængde lidt, og han er jo kendt for at være lidt af sådan en opfinder. Hvad med det her med at komme med en ny trøje til en Grand Tour? Lad os sige, Alpecin gjorde det for et par år siden, da de startede i Britannia og kom i sådan en Marché-trøje, Poulidors hold. Overvurderet eller undervurderet, Jesper?
Jeg kan godt lide det. Hvis jeg måtte svare, på den anden kære. Jeg synes også, det er undervurderet at køre i holdtrøje. Jeg kan godt lide det. Og det undrer mig, at man ikke gør det mere. Man ser det aldrig, men den er sgu også svær. Jeg har selv arbejdet for Quickstep mange år. Jeg synes, at det er svært at tage ud som motionist og træne fuldt Quickstep. Jeg synes, at man ser lidt dum ud. Altså,
jamen, hvad er det så overvurderet eller undervurderet?
jeg synes, det er undervurderet, for jeg vil håbe, at folk gjorde det.
Okay.
Men et eller andet, så skal der være sådan rigtig... lille tyk italiener med ølvorm og cigar i kæften og store briller på og skaldet på toppen og så en eller anden gamle UAE-trøje på eller lampre eller et eller andet.
Ja.
Men jeg synes, det er okay, som i fodbold eller håndbold, man har holdtrøjer på, men man bruger det ikke rigtigt, og jeg synes ligesom Jesper, det er lidt ærgerligt.
Og hvad mener jeg så om det her med, at et hold lancerer en ny trøje, som man kører en Grand Tour med?
I love it.
Jeg synes også, det er cool, hvis det er gennemført. Hvis det er gennemført, så synes jeg, det er rigtig cool. Jeg synes den Alpecin lavede der, den var, og der var en historie i det, der var noget gennemtænkt i det, der var rigtig, rigtig flot. Det kan jeg godt rose, for det var inden jeg startede på holdet. Jeg synes, den Visma lavede sidste år med den her renaissance til starten i Firenze der. Og det var jo gennemtænkt med det der renaissance-logo, det var indgraveret i skoene, og det var på biler og busser og det hele. Jeg synes, når du gør det rigtigt, som vi også har set EF har gjort rigtig mange gange, den her, den der an. Donald Duck, eller Palace, de havde på et tidspunkt. Jeg var ikke, fordi jeg var vild med den der and, men når du så har det på det hele, altså du har simpelthen gennemført alt, er i den bedste orden der, selv nærmest, om man kan lide crocs eller ej, så havde de næsten den der and på deres crocs, ikke? Altså når du gør det sådan der, så synes jeg faktisk, det er ret cool.
Men den her Alpecin, den var vanvittigt flot, for at hedder Polydor. Men det var jo stadigvæk Marché, var et cykelmærk.
Ja, den der lilla, også.
Det irriterede mig, for altså...
De kører på Canyon?
De kører på Canyon, og så reklamerer de for et andet cykelmærke, der hedder Marché. Det var deres ligesom bananilæller, og det synes jeg virkede forkert.
Ligesom sådan en Bianchi-farvet Ferrari, altså sådan.
Så jeg synes, de byttede lidt om på det, men normalt en ny trøje, så bliver man jo altid godt humør.
Men det er jo så også, altså det går jo ikke, hvis der er 21 hold til Giro, eller 21 hold til turen, der skifter trøje, så bliver det noget rod.
Ja. Eller skifte hjelme.
Jeg tror, hvornår du har fødselsdag, jeg skal få
det skal være kampen og særlig hjem. Jeg bliver så træt.
Ej, den er voldsom. Okay, så er der kommet en her fra C. Stewart på Instagram. Han har spurgt, om det er overvurderet eller undervurderet at træne alene.
Træne alene? Det er, jeg synes, det er overvurderet.
Nej, jeg, åh.
Ej, så æder, men det er langt. Kører 5 timer alene om dagen i regnvejr, så bliver jeg træt.
Jeg synes, det er rigtig hyggeligt nogle gange at cykle alene. Jeg synes, det er rigtig hyggeligt, og jeg kører særlig gider, ellers jeg ikke kører 5 timer mere. Men så kører et par timer alene. Men jeg synes, det er jo lige så hyggeligt at køre med dig eller en gruppe. Mixet, synes jeg, er rigtig hyggeligt.
Ja, jeg kan sgu ikke lide at køre alene. Der er ingen at sidde på hjul på. Jeg gør altid koldt, når jeg kører alene. Man kører hurtigere, end man kan. Og så er der modvind. Altså to, kan vi sige, vi kører lidt på skift. Kører 30 km i timen i modvinden. Tiden går hurtigere, synes jeg, hvis man er to. Og jeg synes, en del af at cykle, måske en gang om ugen alene. Men nu ved jeg ikke, om du taler om professionelle, eller amatører, eller motionister. Nej, man skal være nogle stykker.
Den sidste?
Hvis man kører alene, er det fordi, man ikke har nogen venner. Det er lige så godt i biografen alene.
Den sidste, det er så...
Eller man har noget grimt tøj på.
Det er så cykelrytteren...
Lugt af sved. Beskidt cykel. Det er mystisk at træne alene.
Det er mystisk.
Ja, det er der er set, der kører lidt, så der er sgu et eller andet.
Du begynder at køre, ikke? Du bliver sådan lidt suspicious, hvis du
er ham der, hvad
han laver. Nu.
Ham kan vi ikke stole på at køre alene.
Han lugter.
Jesper Mørkøv.
Ja. Jeg kan godt lide at køre.
Du har aldrig ringet, men du punkterer. Han skal altså låne. Han arbejder aldrig igen. Han giver aldrig kaffe.
Den sidste, hvad med cykelrytteren Quinn Simmons?
Jeg synes, han er undervurderet.
Så, altså, noget ved ham, eller om vi kan lide ham eller
han er overvurderet eller undervurderet?
Han var overvurderet på et tidspunkt. Der blev han jo råbt ud til det helt nye store supertalent. Så er det jo, ja, så er han jo bakset lidt med det, eller ligesom alle andre unge mennesker lige skulle finde sig selv. Nu gør han det. Han vandt jo en flot etap i går. Han gør det jo rigtig godt.
Hvad er så dit svar?
Jeg synes, han var overvurderet før. Nu er han lidt undervurderet. Han er mere undervurderet, hvis han blev barberet.
Ja, altså, jeg er netop lige, fordi altså, det look, han kører. Altså, jeg ved simpelthen ikke, om det er en amerikansk trucker look, men det der, et er en rødhåret. Så har han det her trucker og overskæg. Jeg elsker at høre, min datter er rødhåret. Hun er dog ikke overskæg. Men det her, altså, han ser så vild ud, og den her karakter, som han er, altså, du nævnte det i starten, jeg er også lidt gammeldags konservativ, men jeg kan godt lide de her typer, der stikker lidt ud. Og så han vinder cykeløb nogle gange. Det gør dog at se hans interview der, og jeg har jo så hørt af bagvejen, han kan også være lidt en gøving.
Du også godt lide.
han stikker lidt ud, og han er en karakter, og det tror jeg også, cykelsporten har godt af. Så jo, jeg synes, han er lidt undervurderet, og jeg er glad for, når han vinder.
Nogen, der trækker sporten i lidt forskellige retninger. Her afslutningsvis skal vi til Chapeau, Eddie og...
Godfordomme!
Og lad os starte med det dårlige. Jesper, i den seneste tid her, er der noget, du vil sige godfordomme til?
Ej, jeg synes jo, det er helt vanvittigt, og vi ser det til hver cykelløb nu, at der styrter de i feed zones. Jeg synes, de der nye feed zone-regler, UCI har simpelthen sat ind og sagt, at det omhandler sikkerhed. Det er helt gak.
Min godfordomme... Det skal ikke være med cykling, vel? Vi kan sådan tænke, det er simpelthen folk, der ikke går på rulletrapper. Kæft, hvor de irriterer mig, mand. Altså folk, der er rulletrapper op eller ned. Altså folk, der står og snakker ved siden af hinanden. Det er næsten værre end folk, der står op ad bagagebåndet.
Nå, men er dem, der står stille på rulletrappen?
Ja.
Nå, jeg troede, det er dem, der tager trappen ved siden af.
Nå, nej, dem, der står stille, når du skal op. Og altså, hvis du går ned i en rulletrap, ideen er, at det går hurtigere, men du skal da ikke stå stille to og snakke sammen. Altså, når man går ned i rulletrap, så går man. Men man spærer ikke, så opstår der sådan en flaskehals som i det pande. Mm. Så det irriterer mig folk, der står stille på en rulletrap, der ikke går. Man har i hvert fald ikke gået ind til højre.
Har du haft en oplevelse, du vil fortælle?
Ja, lige nu på vejen herind så.
Ja. Du nævner det hver gang, vi tager metroen herfra.
Jeg må skubbe ind i ryggen.
Altså, vil I høre min? Jeg har lagt mærke til, at der ingen, der har en pung eller en tegnebog længere. Og nu talte vi sidst om det her med breve. At der er ingen, der sender breve, postvisene lukker. Man kan snart ikke sende breve længere. Hvorfor kan man da ikke have en pung med sit kørekort og med sit dankort, med nogle billeder af nogle mennesker, man holder af, med nogle visitkort fra en restaurant? Jeg siger, du holder din frem nu, Brian, den er flot og slidt. Hvorfor skal alt være på telefonen? Hvorfor skal ens betaling, så skal man stå med telefonen ved kassen, man skal have det i sit ur? Jeg forstår ikke det her med, at den fysiske verden skal være så, at det lige, altså hvis noget kan være mere praktisk, så er det bare godt ligegyldigt hvad. Det er jo godt at have en pung og have den i inderlommen, tage den frem, der er pengesedler i den. Jeg forstår det simpelthen ikke. Hvad skal vi have på? Vi skal have nøgler på telefonen. Vi har alt.
Og dem skal til at boykotte nu iPhones med USA ja. Og Coca-Cola.
Jamen, du har også en kinesisk en, har du?
De er jo billigere.
Ja, jeg har en pung, men den ender altid med at blive lægget i bilen, fordi jeg har lige akkurat kortene til på telefonen. Så det, og jeg havde faktisk periode, der havde jeg 2 kreditkort, fordi jeg skulle også have et i den der pung, jeg havde med ud at cykle, så jeg kunne give kaffe til Brian. Men så fandt jeg ud af, at man kunne have det på telefonen, så jeg synes, det var lidt smartere. Det sparede lidt på gebyrene til banken der. Du skal da gøre det, du har lyst til.
Jamen,
du skal da have en pung.
Det er fordi, jeg synes, at det er et symptom på det her med, at den fysiske verden skal trænges bort til fordel for den digitale. Og der synes jeg, der er hele tiden sådan nogle små. Nu ved jeg det her lille eksempel, og jeg godt forstå, det er smartere, men det bliver i det store hele ender med, at vi vil have alt på skærmene. Skal vi gå til noget positivt?
Ugens, jeg har lige brugt mig højt muligt.
Ja, du plejer at have 4.
Brian synes, det her er det positive.
så.
Har du mere, Brian? Vil du
have nej, jeg gider ikke sige mere.
Andre det. Oplevelser.
Jamen, så lad os komme til Chapeau, Eddie.
Din Jolly Cola, de smager helvede.
Jeg synes faktisk, den smager virkelig godt.
Det gør den også. Den kunne have været lidt mere kold, men det, så var det.
Ja, hvad fra den forgangne uge her, Jesper?
Noget positivt, ja. Den vil jeg give til mit unge skud der, Brennan. Han skal have en chapeau. 5 sejre på halvanden uges tid. Sin første 2 World Tour sejre. Og så den måde, han kører cykelløb på.
Som 19-årig. Det er fuldstændig vildt.
Ja.
Jamen, enig. Jeg havde også tænkt på Brennan. Den nye Wout van Aert, hvis man kan vinde så meget som 19-årig, wow, hvor kom han fra? Det var ikke nogen, der havde talt om ham op til sæsonen, at nu skulle holde, det kan godt være, jeg har i hvert fald glemt, hvis du har nævnt ham, men sådan en ung mand, der vinder løb efter løb, det var vanvittigt, så det bliver spændende. Vil jeg så gerne sige Harald Bække, løbet, de her cykelløb, et bægte cykelløb, hvor på toppen af Kvarmund, hvor der sidder 3 rytter med 20 sekunder imellem. Og så er det næsten holder sådan, altså så er der minut mellem i Harlebække, men det er simpelthen cyklingen, der er bedst.
Og så Van der Poel, og så kommer Mads Pedersen 1 minut efter, og så kommer Garner 2 minutter efter, og det er altså... Ja.
Og så lige rundt af med Mads P. genvævelgem.
Ja.
Med 1 minut, jeg vil sige, den her sejr, han lavede, det var en sejr til historiebøgerne.
Altså, jamen det er noget flot, der er nogen sådan lavet.
1 minut i genvævelgem alene, der sidder 3-4 hold og kører på skift. Den tangerer jo Bjarne Houtkamp etape eller Vingegaards enkelt start, hvor han kører så stærkt. Så jeg vil sige, det er top 3 store præstationer i dansk cykelhistorie, der skete. Et minut genvævelgem.
Ja.
Hold nu op.
Jamen, det er lidt sådan en præstation, hvor vi skal også lige tygge på den, for at finde ud af, hvor stor den var, eller hvor stor den er. Nu er det lige et par timer siden, vi har set ham køre over stregen der, ikke? Men det er også sådan en, når vi lige får lagt foråret ned og sådan noget, så tænker man, det var lige godt... Det var lige godt sagtens.
Det talte mig også om 30 år, tror jeg.
Ja.
Det gør mig så.
Altså lige tyk på den.
Det er vel det, man kalder en chapeau i ordets allermest oprigtige forstand. Dyb respekt. Jeg vil afslutningsvis læse Pessoas digt igen. Det kræver en ekstra gang for, at ordernes tyngde virkelig samler sig.
Jeg kan også sige mit igen, hvis I kan. Men I kan også slippe.
Tusind tak, Jesper, fordi du tog dig tid. Og tak, Brian.
Og tak for Jolly Cola.
Andreas. For at være stor... Vær hel, må du overdrive og udelukke. Vær alt i alting. Læg alt, hvad du er, i det mindste, du gør. Sådan lyser månen i hver eneste sø, fordi den er tilstrækkeligt højt oppe.
Je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans mon cœur.